Minētais ir saistīts ar to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku pārvietotos ar sabiedrisko transportu un mazāk izmantotu privāto transportu, tādējādi atbrīvojot pilsētas ielas uzturēšanas darbu veikšanai. Reisu skaits saglabāsies un attiecīgi ļoti būtiski ir arī, lai vadītāji izmanto sabiedrisko transportu, jo tādā veidā mēs apzināmies, ka ir iespējami kavējumi sabiedriskajam transportam puteņa laikā. Mazāks automašīnu skaits veicinās šo kavējumu samazināšanos.